Čīles kreisā valdība šīs nedēļas pārliecinošo balsojumu par darba stundu samazināšanu sveica kā lielu panākumu un izrāvienu darbinieku tiesību jomā. Nākamo 5 gadu laikā darba stundu skaits nedēļā no 45 stundām tiks samazināts līdz 40. Šī ir jau otrā reize, kad šī Dienvidamerikas valsts samazina darba stundu skaitu. Pirmo reizi tā to izdarīja 2005. Gadā. Toreiz čīliešiem nedēļā darbā bija jāpavada 48 stundas. Saskaņā ar OECD datiem, Latīņamerika joprojām ir tā pasaules daļa, kur darba stundu skaits ir vislielākais. 48 stundu darba nedēļa joprojām ir Argentīnā, Meksikā, Peru un Panamā. Savukārt Brazīlijā cilvēki strādā 44 stundas nedēļā. Citādāka situācija vērojama, piemēram, Eiropā. Piemēram, Francijā darba nedēļā tiek nostrādātas 35 stundas, bet produktivitāte ir viena no augstākajām Eiropas Savienībā un starp OECD. Valstīm. Arī Islandē darba nedēļa ir 35 vai 36 stundas gara. Tikmēr citās valstīs tā pārsvarā ir ap 40 stundām un cilvēki strādā 5 dienas nedēļā. Tomēr arvien biežāk tiek runāts par pāreju uz 4 darba dienu nedēļu. Ar šādu ideju pārsvarā eksperimentē uzņēmumi. Un uz šādām pārmaiņām aicina arī darbinieki. Piemēram, Eiropas lielākā industriālā arotbiedrība Vācijas IG Metal. Tā šomēnes aicināja nevis vienkārši palielināt atalgojumu valsts metāla apstrādes darbiniekiem, bet pāriet uz 4 dienu darba nedēļu saglabājot pašreizējo algu. Ar 4 darba dienu nedēļu eksperimentējušas arī Skotija, Velsa, Zviedrija, Spānija, Islande un citas. Beļģija jau piedāvā 4 darba dienu nedēļu tiem, kas to vēlas. Jauns eksperiments sācies šonadēļ Spānijā, Valencijā, kura laikā 4 darba dienu nedēļu izmēģinās gan privātā sektora pārstāvji, gan administratīvā līmeņa darbinieki. Pilsētas iedzīvotāju viedokļi atšķiras. Kāds vīrietis uzskata, ka darba dienu skaitam nav nozīmes.
Es strādāju izglītības organizācijā, un mēs tiecamies pēc mērķiem, pēc rezultātiem. Tas ir tas, ko priekšnieks vēlas redzēt. Tāpēc es domāju, ka nevajadzētu runāt par stundām vai dienām, bet gan par rezultātiem.
Savukārt kāda sieviete uzskata, ka 4 darba dienās nekāda strādāšana nesanāk.
Agrāk strādājām 6 dienas, un manuprāt, no pirmdienas līdz piekdienai ir labi, bet 4 dienas, tas jau ir tā, it kā nestrādātu vispār.
Globālā personāla atlases uzņēmuma Manpower Group valdes priekšsādātājs un izpilddirektors Jonas Spricings neuzskata, ka pāreja uz 4 darba dienu nedēļu notiks masveidā un kļūs par plaši izplatītu, taču tas nenozīmē, ka šī ideja nekļūst izplatītāka.
Es domāju, ka ir interesanti uz to palūkoties arī no vēstures perspektīvas. 20. Gadsimta sākumā darba stundu garums nedēļā bija 70 līdz 80 stundas. Tas bija normāli. Vēlāk jau brīvas kļuva svētdienas un vēlāk nonācām pie 5 darba dienu nedēļas ar 40 darba stundām. Dažās valstīs mazāk, citās vairāk. Es domāju, ka 4 darba dienu nedēļa ir kārtējā darbinieku vēlme pēc lielākas fleksibilitātes. Vai tas strādās, tas būs ļoti atkarīgs no organizācijām un to darbiniekiem. Es nedomāju, ka redzēsim milzīgas izmaiņas, kādas bija vēsturē, jo tagad ir tik daudz citu opciju.
Joprojām turpinās pētījumi. Pērn Lielbritānijā tika veikts vērienīgs eksperiments, kurā piedalījās 61 organizācija ar aptuveni 2900 darbiniekiem. Pusgadu tie piekrita strādāt 4 darba dienas nedēļā. Turpina viens no eksperimenta autoriem, nevalstiskās organizācijas darba laika samazināšanas izcilības centrs pārstāvis Joe O'Connors.
We've seen in the trials that have taken place in the United States, in the United Kingdom.
Pēdējā gada laikā eksperimentos ASV, Lielbritānijā un citviet esam redzējuši, ka lielākā daļa kompāniju plāno saglabāt 4 darba dienu nedēļu, un to ieņēmumi ir bijuši stabili vai pieauguši un produktivitāti ir iespējams uzturēt vai pat uzlabot. Novērojām arī uzlabojumus dažādos darbinieku labsajūtas rādītājos.
Pēc šī eksperimenta par 4 darba dienu nedēļu aktīvāk sākuši interesēties arī Amerikas Savienoto Valstu štāti. To vidū ir Kalifornija, Ņujorka un Merilenda, kas jau izstrādājuši dažādas izmaiņas. Arī federālā līmenī ASV nesen tika ierosinātas izmaiņas darba stundu skaitu nedēļā samazināt no 40 līdz 32. Šī gan nav pirmā reize, kad amerikāņi centušies īsināt darba stundu skaitu, taču līdz šim tas nav beidzies veiksmīgi. Vēlot produktīvu darba dienu un atlikušo darba nedēļu, Rihards Plūme, Latvijas radio.